Kateri gumb pa pritisnem?
Tisti, na katerem piše OFF.
Aktivisti gibanja dežnikov ponovnem sojenju obsojeni na zaporno kazen. Obtoženi nekdanji bolgarski bančnik s sankcijami ZDA nad bolgarske organe pregona. Delavska svetovalnica svetuje, če nočemo izkoriščanja delavcev, spremenimo zakonodajo javnega naročanja. Trem aktivistom o tako imenovanem gibanju dežnikov, ki se je izoblikovalo med protesti v Hongkongu leta 2014, je bila odrejena zaporna kazen. Alex Chow, Nathan Law in Joshua Wong so vsak posebej obsojeni na od 6 do 8 mesecev zaporne kazni. Prejšnje obtožbe so rezultirale v prepovedi opravljanja javnega dela, vendar se je hongkonško pravosodno ministrstvo zaradi preblage kazni pritožilo in sprožilo ponovno sojenje, v katerem je zahtevalo zaporno kazen. Spomnimo, da so protestniki v dežnikarski revoluciji nasprotovali komiteju, ki bi bil sito za volilne kandidate v regiji, ki je izuzemši vojaške in mednarodne politike avtonomna. Sledeč izjavam pravosodnega ministrstva, naj v dotičnih primerih ne bi bila problematična civilna nepokorščina obtožencev, temveč nedisciplinirano in ustrahovalno obnašanje. Po pritožbi ministrstva je bilo v torek na zapor obsojenih tudi 13 aktivistov, ki so leta 2014 zasedli parlament. Po sodni poti pa bo svoje razkušal doseči tudi vodja kenijske opozicije Raila Odinga. Ta je naznanil, da bo na vrhovno sodišče vložil tožbo zaradi domnevne poneverbe rezultatov nedavnih predsedniških volitev na kljub prejšnjemu zavračanju iskanja rešitve za volilni poraz po sodni poti. Visoka predstavnica za zunanje zadeve Evropske unije Federica Mogherini in predstavniki Združenih narodov so namreč opozicijskega poraženca pozvali k uporabi sodne poti. Ta se je sicer za Odinga izkazala kot neučinkovita že leta 2013. Spomnimo, da je tudi ob takratnem porazu na volitvah Odinga brez uspeha izpodbijal volilne rezultate. Opozicija ima do petka čas, da sproži proces na vrhovnem sodišču. Kot zatrjuje, ima dokaze o nepravilnostih na volitvah, ki pa jih niso zaznali mednarodni opazovalci in kenijska volilna komisija. Po trditvah slednje naj bi do poskusa hekerskega vdora sicer prišlo, a ta ni bil uspešen. Odinga je izgubil proti tekmecu in dosedanjemu predsedniku Uhuru Kenyatti, ki je zmagal 54% glasov, po volitvah pa so se odjeknili nemiri. Na mejnem prehodu med Gazo in Egiptom je odjeknila samomorilska bomba, pri čemer je bilo poškodovanih več članov obmejnih varnostnih sil tamkajšnje politične oblasti Hamasa. Napad se je zgodil, ko sta storilca skušala prečkati prehod, tam pa jo je ostavilo Hamasovo osebje in skušala osumljenca aretirati. Omejitev in večji nadzor nad prečkanjem prehoda sta bila del dogovora med Egiptom in Gazo, kjer je Hamas v zameno za sodelovanje pri omejevanju dejavnosti strani Egipta, a priori dojetih teroristov, v regiji pridobil gorivo za delovanje elektrarne. Spomnimo, da je na pobudo stranke Fatah, ki je politična tekmica Hamasa, Izrael omejil dovajanje elektrike. Nekdanji bolgarski bankir Cvetan Vasilev je v intervjuju potrdil uporabo sankcij Združenih držav Amerike zoper bolgarsko vlado, indicije o tem pa prihajajo tudi strani ameriških visokih uradnikov. Sankcije bodo sprožene pod zakonom Magnitsky, ki ga je ameriški kongres sprejel med predsednikovanjem Baracka Obame leta 2012. Ta je omogočal uveljavljanje sankcij, kot je zamrznitev premoženja in vize ruskim državljanom, ki naj bi bili vpleteni v smrt ruskega računovodje in obtoževalca korupcije visokih ruskih uradnikov Sergeja Magnitskega. Ameriški zakon je bil leta 2016 razširjen na tovrstne primere, ki se dotikajo kršitev človekovih pravic in obtožb korupcije v vseh državah in ne le v Rusiji. Primer bolgarskega bančnika pa bo tako lahko prvi primer uporabe razširjenega zakona. Sledeč dokumentom, ki jih je pridobil časopis Birn, se za aplikacijo zakona Magnitski v primeru bolgarskega bančnika zauzema tudi ameriški veleposlanik Združenih narodov Bill Richardson. Spomnimo, da bolgarski organi pregona Cvetana Vasileva obtožujejo uporabe Ponzi scheme in nezakonitega pridobivanja sredstev, ko je bil predsednik korporativne komercialne banke ali krajše CCB. Kolaps banke leta 2014 velja za največji propad v zgodovini Bolgarije, povzročena škoda pa je ocenjena na približno 2 milijardi evrov. Vasilev je zaradi obtožb po izgnanstvu v Srbiji, obtožbe pa zavrača kot politično motiviran proces. Avstrija je na območje ob meji s Slovenijo poslala 160 vojakov, ob meji z Italijo pa 70 vojakov. Vojska bo tam s policijo sodelovala pri preprečevanju prehoda migrantov čez mejo. Napotitev je del poostrenega mejnega nadzora, ki ga je Avstrija napovedala prejšnji teden. Vojsko pa na mejo pošilja tudi Bolgarija in sicer bo na bolgarsko-turški meji patruliralo 600 vojakov.
Oba, če bom odgovoril na angleščini.
Slovenija will try to help.
We can.
Slovenija will.
And we will.
Do our utmost.
To say that the situation is.
Our problem ourselves.
And
we will.
Make further steps as soon as the conditions are.
Very, very serious.
News from Slovenia.
We know how and we will.
Delovska svetovalnica je na novinarski konferenci ponovno opozorila na problematično prakso javnega naročanja. Kaj so bistveni problemi te prakse, Goran Lukić iz Delovske svetovalnice?
Kolikor kaže praksa, je zelo enostavna za samega javnega naročnika. In sicer je eno samo merilo ponavadi in to merilo je najnižja cena. In na podlagi tega potem mi na delovski svetovalnici ves čas že opozarjamo, ugotavljamo, pozivamo, ne vem kaj še vse, da če se zgolj to merilo uporablja in če postane to standard, kar je očitno že postalo, potem to postane tudi neke vrste, ne vem, cinično rečeno igrišče, poligon za tudi potencijalno kršenje delavskih pravic, ker najnižja cena za naročnika je mogoče za njega gospodarno, ampak cena tega merila potem na koncu ponavadi praviloma plačajo delavci, zaradi tega, ker ponudnik, ki to da, že ukalkulira v svojo ceno potem to, da bo naredil čim več, čim manj delavci, tako da če tudi oni resimo dobijo, ne vem, tisto plačilo, v katerega imajo zapisano za pogodbo za poslitvi, delajo ti delavci pod izjemnimi pritiski izjemno velike, resimo površine čistijo, če so to resimo čistilke in potem so še pod pritiskom, da naročnik resimo ugotovi, da ni kakovostno upravljeno. Je kako pa lahko kakovostno upravljeno, če pa premalo ljudi dela preveč stvari. Tako da na delovski svetovalnici že v času in tudi danes opozarjamo, da ne more biti vidno merilo pri izboru v javnem naročanju najnižja cena. Na žalost pa očitno to merilo z veseljem uporablja tudi sam pisec zakona o javnem naročanju, to je ministrstvo za javno upravo. In mi smo tudi ravno kar tudi poslali ministrstvo za javno upravo, zakaj se je odločil za edino to merilo pri izvajanju čiščenja, na kakšen način se je odločil za to merilo, kako tudi preverijo ponudnike, skratka kar nekaj vprašanj in upam, da bodo čim prej odgovorili.
S cvetkami nekaterih konkretnih primerov današnji OF zaključi Lukić.
Ja, en primer je, kot sem že rekel, primer izvedbe storitve čiščenja prostorov ministrstva za javno upravo na Tržaški in na Langusovi, se mi zdi, in sicer izvedbo tega naročila so kalkulirali, to je, kako sem rekel, edino merilo najnižjo ceno. Zbran je bil ponudnik, ki je podal najnižjo ceno izmed štirih ponudnikov. Tako, recimo, zanimiva stvar je ta, da je najnižja cena, ki je bila izbrana, za 100% nižja od najvišje cene, ki je bila ponujena od nekega drugega pač izvajalca. Tako da smo mi tukaj prašili MJU, ali so tudi oni naredili test, ali to ne je nizka ponudba. ker če je neobičajno nizka ponudba, bi jo mogli odstraniti. To na to vprašanje čakamo. Hrati smo pa tudi dali danes na konferenciji primer recimo razpisa SNG Drama, ki pa je za izbor ponudnika za varovanje za 3 leta ponudilo oziroma dalo merilo poleg cene tudi fluktuacija kadra in pa poprečna cena poprečna plača varnostnika, receptorja in kot argumentacijo so pa navedli, da hočejo stremeti k politiki dostojnega dela oziroma socialno odgovornega javnega naročanja.
Off je pripravil Tit.